okuhlupha ngapha hayi indlovu zike zadlula kodwa hayi ngalezi nsuku azikho. Into ezihlupha kakhulu lapha zimpisi. Impisi kukhanya ngapha ezazihlala khona bona sezabaleka manje kodwa kazibonakali impisi zakhona, ufica ngezinyamazana sezidliwe. Indawo yakithi livele ihlupha kakhulu indwangu kodwa kathesi sesizingenelwa zimpisi esingazazi ukuthi kathi vele zihlala ngaphi into zibonakala ngaphi. Ziyadla imbuzi zabantu. Kuye kwaba khona sili kwesi sikhathi sili kwathiwa kubonakala isilwane, isilwane lesi sahlupha asizange sibonakale lathi ukuthi sangaphi kodwa sawona sibili ngapha emthabezi sadla inkomo zabantu.
Selakhulumisana logatsha lolwane lwezimpacts ngalolu daba ukuthi babuye bezoncedisa.
Abo vele bayakwazi ukuthi inyamazana seziphakathi kwesigaba. Ngiyabona labo behlulwa nje ngumumu ukuthi kathi vele bazama ukuthi nje abantu sebahamba bayahlala lapho kwakuhamba khona lezi nyamazana. Kodwa abantu bayakhuluma sibi zonke ngalezi nyamazana. Kasi babona uncedo labo sibe lukhulu engathi luyenzakala ngoba lezi mpisi sezile sikhathi zibizelwa kodwa ngingaze ngibona abeneselithwala bezizingela lapho.
Kungani kulabantu abahlala kulezi zigaba ezazihlala inyamazana?
Ma ngithi kwathi khona banja lapha bazingenile lapho abafuna khona kwaba ngabi lo muntu obasisayo sikhuluma sisezinzinje. Thina khonapho into okuthiwa lidlelo vele kasisayazi emapulazini nalapho aphethela lapho kwakulamapulazi khona balokhu bengena bahle begcwele sibili abantu bayangena okokuthi zifuye ukuthi zide ngapulazi lezo zinyamazana. Njalo ngibona ezinyamazana eziningi ezematokweni eSouth Park lapha zaziphuma zibuye nga mangathi seziphuma zingena emzini yabantu ngoba sifuna i-National Park eduze kwedimatoki. Uhlupho esivele silalo yilololo lokuthi abantu laba kabakhontroleki. Ungazi ukuthi sukani emadleleni akula muntu ongakulalela. Njalo uyabona into ze-politics ziyakhathaza okumangalisayo. So inyamazana lezi sezisuka lapho la magusu lawa ezaziqathakiwe uzathola ukuthi bathe bengena khonaphana bathisa abanye abaningi bathiya bezibamba sezibalekile khongale sezingeni kwantini. So luhlupho sibulela ufuna ukuthi ngabe uhulumende iyalungenela athina ukuthi singalenzani. Labo abanational problem bona bayehluleke ukuthi bangathini ngoba kuphezulu khona into evela phezulu kuzima ukuthi uyisebenze manje.